Nou, ons het die voorreg om die Bybel te mag hê. Dat die Here nie net ons hier gelos het sodat ons self moet uitvind hoe die pad loop nie, maar dat hy sy woord vir ons gegee het sodat ons kan hoor wat hy vir ons as 'n groep mense sê, maar ook hoe hy met elkeen van ons praat vandag. Ons gaan saam lees uit Kolossense 3 uit en ons gaan van vers 1 tot 15 lees. Kolossense 3, ons lees van vers 1 tot vers 15. En daar staan: Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. En daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgodery is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan hierdie dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nait en 'n gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle monde uitkom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens en wat al meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God. Hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het, en daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Die vrede wat Christus gee moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Ons lees tot daar. Ek wil graag vandag fokus, omdat ons, soos julle weet, hierdie jaar fokus op verhoudings en liefde vir mekaar, soos Donet ook terecht aangekondig het, is daarom belangrik dat ons ook leer vandag om hierdie saak onder die knie te kry. Daar staan vers 13: Wees geduldig met mekaar, vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Hierdie wonderlike oproep tot vergifnis. Is tot ys in die water, aan die platteland sal dit byvoorbeeld nie aantref nie. So daarvoor is ou dankbaar. Ons het afgesluit met die woorde: wees altyd dankbaar. So baie dankbaar, dankie vir wie dit ook al gedoen het. Nou, soos ek gesê het, gaan het hierdie jaar vir ons as 'n gemeente, as 'n liggaam, oor verhoudings. Omdat ons lief is vir die Here, dring dit ons om vir mekaar lief te wees en in goeie verhoudings met mekaar te staan. Nou, om goeie verhoudings in stand te hou, is het baie belangrik dat ons sal doen wat ons vandag hier gelees het in hierdie kernvers. En dit is om mekaar te kan vergewe. Voortdurende vergifnis is eintlik nodig, want sonder dit is geen goeie verhoudings moontlik nie. Nou, ons as mense is eintlik baie interessant, en hierdie interessantheid van ons maak het eintlik vir ons baie moeilik om te kan vergewe. Want ons het hoogs ontwikkelde tegnologie as het kom by die opsporing en die berging van onreg wat teenoor ons gedoen word. Verskriklike hoë tegnologie wat ons oor beskik. Ons het eintlik, kan jy maar sê, sulke satellietskottels wat in alle rigtings gewys word of gestuur word om elke soort onreg teenoor ons op te spoor. Om seker te maak dat ons presies weet wie almal iets teen ons het en wie iets leliks teenoor ons gedoen het. Hierdie tegnologie waaroor ons beskik is eintlik so indrukwekkend dat ons baie keer goed kan opspoor wat nog nie eers gebeur het nie. Partykeer bedoel mense nie eers om ons seer te maak nie, maar ons is so vernuftig dat ons dit kan agterkom. Ons kan dit dekodeer. Ons kan enige bedoeling wat mense teenoor ons het, omskakel in 'n kwade gevoel wat iemand dalk teenoor ons het. Nou behalwe hierdie vermoë wat ons het om enige onreg op te spoor, het ons ook 'n hoogs ontwikkelde databasis of 'n geheue, 'n besonderse geheue. Ons het die vermoë om alle onreg oor wat oor jare met ons gebeur het te kan stoor. Daar's nooit te min plek vir nog 'n bietjie onreg teenoor jou nie. Nooit. Elke keer as iets gebeur, kan jy eintlik al sê, ja, kom, hier's nog plek. Ek kan nog goed versamel. Hier's nog heel wat plek. Hier's heelmat ruimte vir nog van hierdie drama wat teenoor my gebeur. Jare en jare se pyn kan ons stoor. Ons kan dit besonder goed onthou, asof dit gister gebeur het. Ons vermoë om goeie goed te onthou is egter nie so goed ontwikkel. Ongelukkig, en dit maak dat ons soms bietjie uit balans uitgaan, wat dit betref. Maar wat interessant is van ons vermoë om goed te kan stoor, en veral onreg wat teenoor ons gebeur, is die feit dat ons 'n kreatiewe manier het om met hierdie data om te gaan. Hoe langer ons hierdie onreg en hierdie hartseer en hierdie onvergewensgesindheid stoor, hoe meer geheg raak ons daaraan, maar hoe meer kreatief raak ons daarmee. Partykeer onthou ons woorde wat vir ons gesê het, wat vir ons gesê is wat nooit eers gesê is. Soos ons die ding oorspeel, ontwikkel die karakters. En naderhand het hulle goed vir ons gesê wat daai persoon nooit eers gedink het of oor sy lippe gehad het. En selfs optrede teenoor ons het ons die manier om te ontwikkel. Dis soos 'n geveg wat jy op universiteit gehad het. Die ou teen wie jy beklei het, word elke keer groter hoe meer jy die storie vertel. En dis presies hoe dit gebeur met onreg. Hoe meer ek hierdie storie in my geheue bære, hoe erger word dit. En hoe slegter was die bedoeling teenoor my. En daarom hoe meer seker is ek dat ek nie kan vergewe nie. En hoe meer vestig ek hierdie pyn binne in myself. Nou die hartseer van hierdie ding wat ek nou van vertel het, is dat ons almal ongelukkig hierdie wonderlike tegnologie besit om hierdie onreg op te spoor en hierdie onvergewingsgesindheid te kan stoor in ons geheue. Nou mense sal dink as mense met sulke tegnologie werk, dat dit seker vanuit NASA of een van daai ouens wat fancy tegnologie ontwikkel, dat dit seker van daar af iewers bestuur word. Maar nee, hierdie tegnologie het 'n ander beheersentrum en hierdie sentrum staan bekend as die Satan navorsingstegnologie. Want hierdie tegnologie is absoluut die Satanse vermoë en sy meesterplan om my en jou weg te hou van goeie verhoudings af. Maar meer is dit, om my en jou weg te hou van vrede af. Hy kan hierdie onreg in ons bære sodat ons met vrees kan lewe, met hartseer kan lewe, in Suid-Afrika veral met woede kan lewe. En soos hy hierdie tegnologie aan ons beskikbaar stel, en soos ons dit gretig by hom oorvat, so breek hy verhoudings oral waar ons gaan. En selfs hier in ons gemeente beleef ons dit. Dat hier spanning kan kom, verskille kan kom, wat maak dat mense nie meer 'n eenheid is nie. En hierdie goed is so gevaarlik, want die woord leer vir ons in Johannes 17, waar die Here sê, as julle een is, sal die wêreld weet dat Christus die gestuurde is. Die duiwel weet dit. En daarom is hy dis eenheid kan veroorsaak, as gevolg van onvergewingsgesindheid, weet hy dat ons nooit die eenheid kan word wat 'n getuienis in hierdie wêreld kan wees, wat sê, Jesus is die Here nie. En daarom kan hy vir ons besig hou met 'n klomp projekte, en ons kan oral besig wees om neuse af te vee, en mense kos te gee, en goedjies aan te pak, maar as ons nie een is nie, gaan ons nooit geloofwaardig wees nie. Want dis hierdie eenheid wat maak dat die wêreld gaan glo dat Jesus die Here is. En daarom wil die duiwel so graag hê dat ons al meer van hierdie onvergewingsgesindheid in ons kan bære. Dis sy strategie. Nou, as ons praat van onvergewingsgesindheid, praat ons nie net van die erge dinge wat met jou gebeur, die gruwels wat in jou lewe plaasvind nie. Ons praat van elke stukkie ding wat daar kan sit, wat maak dat ek en 'n ander persoon nie heeltemal in vrede kan wees nie. Want julle sien, soms maak ons vrede met onreg. Soms sê ons, ag, hy was nie so erg nie, ek kan daarmee aangaan. Dit gaan my nie so baie pla nie, en so lewe ons baie keer met dit. Maar ek onthou dit nog steeds. Iets wat my vrou lank terug gesê het. Ek gaan aan, maar toch, wanneer ons in kommunikasie met mekaar gaan, dan maak die goed dat ons mekaar nie kan hoor nie, en dieselfde gebeur in 'n gemeente, in 'n skool, in 'n gemeenskap. Selfs die klein goedjies waar as het. Die goed wat ons dink nie so erg is nie. Selfs hulle gebruik die Satan om diseenheid te bring, misverstand te veroorsaak, en toe te sien dat ons as 'n gemeente en 'n gemeenskap en 'n huisgesin en 'n werk ons doel mis. So vriende, die saak van vergifnis en die versoening in verhoudings is 'n saak van kardinale belang. Kardinale belang. Daarom is het goed dat ons mooi by die Here moet hoor hoe ons hierdie saak moet hanteer. Die Here sê vir ons in hierdie gedeelte wat ons gelees het, Kolossense 3 vers 13. Hy sê, vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. So dis baie duidelik, dat wanneer ek myself 'n Christen noem, 'n navolger van Christus, het ek en jy nie 'n opsie om voort te leef met die pyn van onvergewingsgesindheid nie. Die Here gee ons die opdrag, vergewe mekaar, want hy wil ons tot ons eie bes wil lei na vrede toe en sorg dat ek en jy in vrede bly. En daarom is het vandag belangrik as ons oor verhoudings praat, dat ons oor vergifnis in alle opsigte praat. Nou in hierdie boodskap gaan ons na twee sake kyk met betrekking tot vergifnis. Die eerste gaan wees, wat is vergifnis? Want ons moet eers verstaan waarmee het ons hier te doen. Wat bedoel die Here met vergifnis? En dan in die tweede punt wat ons gaan hanteer is, hoe gaan ons het reg kry om hierdie vergifnis toe te pas? Want dit is uit die aard van die saak waar het baie belangrik word. So, wat is vergifnis en hoe gaan ons het reg kry? In vers 13 wat ons as fokus geneem het sê, vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Nou hier kan ook vertaal word, vergewe mekaar as enige een, enige iets teen 'n ander het. Nou as jy net dit hoor, dan kan jy dadelik agterkom dat die Here glad nie eers 'n skreefie wil oopmaak vir misverstand van ons kant af nie. Daar's geen voorwaarde as dit kom by vergifnis nie. Daar is geen argument wat ons van ons kant af kan aanvoer wat sê, hier is 'n rede hoekom ek nie wil vergewe nie. Hy sê, enige iemand, al doen hy enige iets teenoor jou. Die Here maak het duidelik, daar is nie kategorieë nie van vergifnis. Sê, Here, as hierdie ding gebeur, al dis dan baie erg, jy kan self sien, hierdie is 'n erge situasie, dis 'n gruwel wat hier plaasvind. So kom ons sit daai nou eers een kant. En dan is die ander goed, Here, wat ons kan dink, in hierdie spektrum van kategorieë kan ons daarom by vergifnis uitkom, of ten minste daaraan dink. Die Here veer dit van die tafel af, met hierdie eerste vers, wat ons nou hier aanhaal sommer en sê, ek stel nie belang in jou redenasie rondom vergifnis nie, of hoe jy dit wil verdedig of regverdig nie, enige iemand, al doen hy enige iets. Dis wat ek verwag. Jou werk as 'n gelowige is, nie om daaroor te dink of te redeneer nie, jou werk is om te vergewe. So dis die eerste fokus. In die 53 vertaling staan het eintlik nog amper mooier as daar staan, vergewe enige iemand as jy enige klag teen hom het. Hierdie woord kan ook beteken, vergewe enige iemand as jy hom op vir enige iets kan blameer, moet jy hom nog steeds vergewe. Nou dit gee ons 'n nuwe perspektief. Selfs as ek iemand kan blameer, dit beteken selfs al is iemand skuldig, in so wyse of op so manier dat ek hom regtelik kan blameer, en selfs al is ek onskuldig so dat ek die vermoë het om hom te kan blameer, nog steeds verwag die Here van my om te vergewe. Selfs al dink jy, jou familie en al jou vriende dat jy rede tot blaam het, sê die Here, bly vergewe. Dis die opdrag wat ons in hierdie gedeelte kry. Maak nie saak wat nie. Nou gelowiges, ek weet nie van julle nie, vir my klink dit effens onregverdig. Dis amper asof die Here van ons iets verwag wat dan wragties bo ons vuurmaakplek is. Hoe kan hy so iets van ons verwag? Hy sien mos wat gebeur met ons. Hy kom ons sien hoe partykeer mense opsetlik ons benadeel, hoe daar goed gebeur wat ons buite ons verstand is dat mense sulke goed aan ander mense kan doen. Hoe kan hy verwag en nog meer 'n opdrag gee dat ek en jy moet vergewe? Dit klink nie reg nie en ek meen ons weet in ons beleef goed wat daarom net te erg is om te vergewe. Hoe kan hy dit verwag? Is asof die Here geweet is, geweet het ons sal so redeneer. En daarom gaan hy verder in vers 13, hy sê, moet daarom nie vergewe soos jy dink nie, hy sê, vergewe soos wat ek vir julle vergewe. En dis hoe mooi is mense aan dink. Die Here verwag nie van my en jou om iets te doen wat hy self nie doen nie. Daarom sê hy, kom kyk wat ek doen, en kom vergewe soos wat ek vir jou vergewe. Jy sien die wegspring met ons verstaan rondom vergifnis is juist dat ons dit probeer verstaan. Dat ons wil vergewe soos ons dink en soos ons voel en wat ons dink regverdig is. En hoe meer ons rondom 'n saak dink en hierdie vergifnis probeer beoordeel, hoe meer raak ons geheg aan hierdie pyn en hoe meer sukkel ons om daarvan ontslae te raak. Tot op 'n punt waar ons later nie meer die vermoë het om te kan vergewe nie. Dat het amper onmoontlik raak om iemand te kan vergewe. En daarom kom die Here met hierdie gedeelte, hy sê, vergewe, soos ek jou vergewe, hy sê, skuif uit jou fokus uit jou idee van vergifnis, skuif uit jou fokus uit die persoon wat jy moet vergewe, en bring my in fokus in. Want is by my, sê die Here, wat jy moet kom leer rondom vergifnis. Gaan kyk nie hoe jy oor 'n ander ou voel nie, kom kyk wat ek met jou doen. Kom maak dit jou fokus. En as jy dit doen, nou sal jy begin sien hoe ek as 'n pa in alle opsigte jou vergewe. Maak nie saak wat jy doen nie. Maak nie saak hoe opsetlik jy goed teenoor my doen nie of hoe gruwelik dit is wat jy al aangevang het nie. Kom kyk hoe ek aanhoudend en voortdurend dieselfde ding net oor aan jou bedien. Vergifnis. En kom kyk, hoe ek jou vergewe nie omdat jy so mooi jammer sê nie, nie omdat jy so geweldig geraak is deur hierdie goed wat jy gedoen het nie, kom kyk hoe ek jou vergewe net omdat ek vir jou lief is, en daarom die kapasiteit besit om het aanhoudend aan jou te bedien. Dis amper hierdie prentjie van die verlore seun, hy het net mooi denkbaar alles gedoen wat hy nie moes doen nie, en terwyl hy nog aankom, dan staan daar, word hierdie vader deur sy ingewande beweeg om hom tegemoet te hardloop. Daai liefde wat sê, ek gaan jou vergewe omdat ek jou so ontsettend lief het. Kom kyk, sê die Here, hoe hy ons vergewe, al verdien ons dit nie. Al stel ons nie die saak van ons kant af weer reg nie. Net die vorige hoofstuk in Kolossense 2 vers 13 tot 14 sê, hoe God al ons sondes, hoor hierdie woord, al ons sondes vernietig het aan die kruis, deur die offer van Jesus Christus. Die sondes wat ons gedoen het, vernietig, maar ook die sondes wat ons nog gaan doen, is al reeds in Christus vernietig. Dis hoe sterk Godse karakter ontwikkel is, as het kom by vergifnis, en sy hart aan ons kom openbaar. Vergifnis, nie op grond van wat ek en jy doen om het reg te stel nie, maar op grond van wat Christus gedoen het, om het reg te stel. Het is eintlik te groot vir ons gedagtes om te dink, ons pleeg die sonde, ons veroorsaak die pyn, en dan kom God en hy offer homself. Het is verkeerd om. Ons veroorsaak die drama, is ons skuld, en hy kom stel dit reg, deur ons koning. Vergifnis, wat heeltemal anders werk, ander reëls het, as die vergifnis wat ons verstaan. En dis juist hierdie vergifnis, wat die Here ons wil leer, want dis hierdie vergifnis, wat nodig is, vir die herstel van jou huwelik, van jou gesin, van hierdie gemeente, van ons gemeenskap, en veral van Suid-Afrika, waar ons 'n geskiedenis het, van woede en wraak en haat en moedeloosheid en onderskeid wat ons graag wil tref. Die Here wil ons nuwe reëls leer. van 'n nuwe plek af leer dink as dit kom by vergifnis. En daarom sê die Here, kyk weg van jouself af, jou voorwaardes, jou pyn. Kyk weg. Kom kyk na my. Laat hierdie satellietskottels wat jy het op my ingefokus word. Sodat ek jou kan inspireer om te vergewe. Dat jy kan sien hoe onverdiende vergifnis werk, sodat jy deur hierdie inspirasie wat jy ontvang ander mense kan vergewe. En nie verstaan van vergifnis. Nou julle sal my saamstem as ons daaroor dink om te vergewe soos God vergewe, voel dit amper vir ons 'n bietjie dis 'n tol order. Ek meen dis fris. En wat my pla van hierdie hele ding is, ons bly hier op aarde en die Here is in die hemel en nou wil hy ons met 'n hemelse ding hier op aarde kom doen. Hier in hierdie plek waar daar soveel onreg is. Hy is in die hemel in volmaaktheid. En nou wil hy ons met daai volmaakte vergifnis in hierdie gebreekte plek kom bewys. En ons is in ander omstandighede. Ek meen dit, hoe gaan ons dit reg kry? Hoe gaan ons 'n hemelse ding op 'n sondige plek kom demonstreer? Dis die volgende punt. Nou begin hierdie woord deur die mond van Paulus geïnspireer deur die Gees met ons praat en hy sê in vers 1, hy sê julle moet een ding onthou. Julle het gesterf in Christus. Maar julle het nie net gesterf nie, julle het ook lewend geword en saam met Christus opgestaan. En hy sê en nou het julle 'n lewe wat in Christus in die hemel is. Dis die nuwe lewe wat ons gekry het. Die Here het ons nie net kom bietjie verander hier op aarde nie. Hy het ons 'n nuwe lewe gegee en ons 'n nuwe plek van lewe gegee. As hemelburgers praat die Bybel van. As deel van hierdie nuwe huisgesin van God. En hy sê, rig nou julle gedagtes daarop, op die dinge wat daar bo is, daar waar julle lewe, julle nuwe lewe is, nie op die dinge hier op die aarde nie. Stel daai skottels van julle niet in. Om nie al hierdie onreg te versamel nie, maar julle nuwe realiteit te kan raak sien. En dis van hierdie nuwe plek af waar ek en jy vergifnis nie kan verstaan en daarom nie kan leef. Omdat ons hierdie nuwe lewe het en omdat dit 'n werklikheid is en omdat ons dit kan glo, daarom word ons lewe nie meer bepaal deur ons omstandighede hier nie. En word vergifnis nie net verstaan van die omstandighede hier nie, maar word ons geïnspireer vanuit 'n nuwe plek waar ons so vol vergifnis getap word omdat ons dit elke dag beleef tot op so 'n plek dat ons dit kan bedien selfs in die plekke van die meeste onreg. Dis moontlik. Een van ons vennote wat saam met ons boer daar in die Vrystaat se pa is vermoor daar op die plaas. Dis my buurman, reg langs 100 meter van my af. En die dag toe dit gebeur en hulle dieselfde dag daai manne vang. Toe ry hy en sy broer in Lesotho in die tronk in, en hulle gaan gee vir elkeen van daai manne 'n Bybel. En hulle sê, ons vergewe julle. Julle het die Here nodig. Want dit wat julle gedoen het, het te doen met lig en duisternis. Daar's 'n gees hier binne in julle wat maak dat julle doen wat julle moet doen. Lees hierdie woord van die Here. So vergifnis is nie net wanneer ons dit kan verklaar nie. Dis om vanuit 'n plek geïnspireer te word dat ons selfs oor sulke breuke kan kom en vrede in sulke situasies kan kry. Selfs al lyk dit menslik onmoontlik. Omdat my en jou satelliete nou op 'n ander plek gefokus is, op die werklikheid van ons nuwe lewe. En dit impliseer die vrede wat hier onder ons moet gebeur van die predikante af tot by die jongste kind. Vergifnis uit die hemel uit geïnspireer. Ons moenie probeer om van die aarde af te vergewe nie. Ons moenie met ons pogings probeer om vrede te herstel nie. Ons gaan dit nie reg kry nie. Ons het nie die vermoë nie. Daarom moet ons fokus op ons nuwe realiteit wees. 'N lewe wat ek en jy persent gekry het, wat opgestaan het in die koninkryk van God, waar ek en jy op ons Pa se skoot kan sit, in die teenwoordigheid van ons koning, ons broer Christus kan wees, geïnspireer deur die Gees 'n nuwe lewe kan leef wat ons reeds ontvang het. So elke keer as jy sukkel om te vergewe, stel jou skottels niet in. Gelowig is die Satan kan nie bekostig dat ek en jy vergewe nie. Want hy gebruik onvergewingsgesindheid om ons te manipuleer. Dit is sy strategie. Want deur onvergewingsgesindheid kan hy my en jou vashou in woede, in hartseer, in onvrede, en nog 'n klomp ander emosies. Kan hy voorkom dat hierdie gemeenskap 'n eenheid word wat maak dat aan Suid-Afrika hoop bedien sal word? Kan hy voorkom dat mense gaan erken dat Christus die koning is? Daarom is hierdie vir hom so 'n belangrike ding en daarom so belangrik vir ons om het reg te verstaan. Die woord herinner ons aan hierdie nuwe posisie in Christus. Ek en jy kan nou vergewe soos God vergewe. Ons kan 'n hemelse vergifnis bedien, want ons staan in die midde daarvan. Dis die beeld. Rig jou gedagtes op hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe werklikheid, en dan sê dit verder, hy sê, want jy het gesterf. Jy sien, dis belangrik om hierdie beeld te verstaan. Ek en jy het gesterf in Christus. Nou, jy kan nie 'n dooie mens verontreg nie. Jy kan nie by 'n dooie kom en sê, yes, jy is so sleg, jou lewe is 'n gemors, jy het geen rigting nie, en nou dink jy, dit gaan iets in daai persoon maak nie. Gaan niks maak, jy kan sê wat jy wil, daai persoon is dood, jy kan hom nie seer maak, jy kan hom nie verontreg. En daarom wil Here hierdie beeld gebruik, hy sê, jy het ook gesterf vir jouself, jou ego en dit wat so sensitief is, jy het gesterf in Christus. So elke keer wanneer ek sukkel om te vergewe, dan herinner Here my daaraan en sê, jy sien, jy is nog nie dood nie. Jyself is nog te lewendig en daarom is jy so fyn gevoelig. Daarom trek alles in die land jou af, omdat jy dink dit is waar jou hoop is en dis jou toekoms. Jy het nog nie hier gesterf en daar opgestaan nie. Of, miskien het jy weer teruggetrek. Miskien het jy jou satellietskottels weer gewys in die rigting van hierdie wêreld, sodat jy al hierdie onreg weer begin optel het, en dit maak dat jy dink jou lewe is daarvan afhanklik. En dan die Here ons weer herinner, hy sê, sterf in jouself, in Christus. So dat herinner ons partykeer dat ons nog te lewendig is. Maar nou sê hy verder, hy sê, maar jy het opgestaan. Jy het nie net dood gegaan, jy het ook begin leef in die nuwe teenwoordigheid van Christus. En in hierdie teenwoordigheid hoor ek die heeltyd wat Jesus vir my sê. Ek hoor hoe lief hy vir my is. Ek hoor hoeveel hy van my dink en hoe opgewonde hy oor my en my toekoms is. Ek hoor dat hy my sal lei en vir my sal versorg en dat niks my uit sy hand sal ruk nie en dat ek altyd verseker kan wees vir sy teenwoordigheid, sy wonderlike liefde en sy opgewondenheid oor my. En omdat ek dit so baie kan beleef, daarom is dit makliker om te vergewe. Want ek is vol van wat Christus sê, hierdie nuwe lewe. En ek het nou al die voorbeeld gebruik, soos 'n ou wat verlief is op 'n meisie. Hy hoor die hele tyd hoe koer sê in sy oor, hoe mooi hy is, hoe sterk hy is, sy oë is besonder, hy speel fantastiese rugby, hy is hyperintelligent, en nou hoor hy die hele tyd hierdie mooi goed wat sy van hom dink. En daarom plaar het hom nie so baie, wanneer hy uitgaan en iemand sê vir hom, hey, maar jy het eintlik bakbene nie. Want sy meisie, hy is so vol van wat sy vir hom gesê, en sy fokus is so op haar en op hierdie liefde, dat hierdie bietjie onreg hom nie afsit nie. Maar sê, yes, is daarom ten minste mooi bakbene. Want hy is vol van iets. En nou sê die Here, jy het 'n nuwe lewe in opgestaan, kom word vol van wat ek van jou sê, en nie vol van wat in die koerant staan, of van wie voor jou inry, of wat gruwels in die omgewing, of in die land, of met jou gebeur het nie. Dat 'n groter wonder gebeur as enige gruwel wat in hierdie land bestaan, die wonder van Jesus Christus in my en jou lewe. Die wonder van 'n ewige heerlikheid, wat ek en jy nou reeds aan deel het, en dat ons die rykste is, van enige rykdom wat daar op hierdie aarde bestaan, omdat God wat hy het ook vir my gegee het, en ek en jy ewig daarin sal leef. Raak bietjie vol daarvan. Ja, gelowiges, die Here versterk dit in ons harte, wanneer hy sê, ons is nuwe mense, trek die ouwe nou verslag uit, sê hy. Trek die nuwe aan. Raak ongemaklik met onvergewingsgesindheid, dit pas nie meer by jou nie, want jy is 'n nuwe mens, jy het die ouwe uitgetrek. Dit pas nie by jou nie. Net soos wat dit nie sal pas, wanneer 'n 'n 80-jarige oom hier sal aankom met 'n pet wat skeef staan en 'n hemp met een of ander stoei legende daarop en 'n broek wat se dif hier hang en hy loop hier oor nie. Dit pas nie by hom nie, want dit is nie wat hy moet dra nie. Net so pas onvergewensgesindheid nie meer by my en jou nie, ons is nuwe mense. Raak ongemaklik met onvergewensgesindheid. Geen plek meer daaraan in die gemeente, in jou huis, in jou skool, in jou werk, in jou gemoed, in die politiek, in die ekonomie nie. Ek en jy het niet geword. En dan sê die Here in die laaste plek, hy sê, wees verdraagsaam. Verdraagsaam beteken, raak gewoond aan die feit dat daar onreg gaan wees en dat jy dit gaan verduur. Moenie verbaas wees wanneer onreg gebeur nie. Dit is aan die orde van die dag, ons koning, wat die heerlikste wese op in die heelal is, moes dit verduur en hy het dit gedoen met liefde vir my en jou. Ek en jy gaan hom volg. Die Bybel sê, Johannes 15, as dit is hoe hulle hom hanteer het, hoeveel te meer nie vir ons nie. Moenie verbaas wees as jy in die ontvangkant van dit is. Dit sal gebeur. En nou sê dit, verdraagsaam, hierdie woord beteken, moenie so sensitief wees nie. Moenie so baie goed hê om te vergewe nie. As jy 'n klomp goed het om te vergewe, dan weet jy net een ding, jy's te sensitief. Jy's nie verdraagsaam, jy het nie 'n nuwe mens aangetrek nie, want te veel goed pla jou. Moenie so baie om te vergewe nie. Want hierdie nuwe mens is so vol inspirasie en vreugde. Gelowiges, mag die Here ons skottels vandag nie instel. Mag ek en jy dit voortdurend doen. Dit is vandag tyd om alles uit te sorteer wat daar bestaan in jou hart, rondom jou vrou of jou man of jou kind of mense wat saam met jou werk, of hier in hierdie gemeente, daar is nie spasie daarvoor. Omdat ek en jy hemelburgers is. Mag God ons met hierdie vrede, hierdie vryheid, hierdie vreesloosheid, hierdie opgewondenheid seën, omdat ek en jy nie meer beheer word deur hierdie onreg nie, maar deur die reg wat in Christus met my en jou gebeur het. Amen. Kom ons bid saam. Here, U weet die beste. En daarom sê U nie vir ons, ons moet vergewe, omdat dit 'n oulike ding is om te doen nie. U weet, dit verander ons lewens. U weet, dit verander verhoudings wanneer ons dit doen. U weet, dit is kardinaal belangrik vir vergifnis, dat hierdie gemeente kan funksioneer, dat huise kan funksioneer, ekonomie en politiek kan funksioneer, dat herstel kan kom in hierdie land, tussen rasse, tussen mense. En daarom sê jy dit. Want dit is 'n bousteen van die koninkryk, dit is 'n kerndeel van wat jy in ons kom bewys het, dit is 'n evangelie wat in ons bedien is. Vergewe ons, Here, dat ons so moeilik vergewe, omdat ons so vasgroei in pyn en wat mense gesê het, en wat ons dink hulle gesê het. Vergewe ons, dat ons so sensitief is, dat ons so lewe in onsself, dat ons die regters word van wat reg en verkeerd is. Here, vergewe ons, maak ons vry, want ons staan op in 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Ons kies vandag om 'n nuwe inspirasie te volg. Nie die koerante, die televisie, of wat my vriende om 'n braai sê nie. Ons kies om deur U geïnspireer te word. U koninkryk is nie 'n sprokies koninkryk, dit is 'n werklikheid. Die vroeë Christene het al U koninkryk tot oorwinning geleef op aarde, in al die onreg wat daar denkbaar was, het hulle oorwinning gebring. Help ons om weer oorwinning te kry in hierdie gemeente, of meer daarvan te kry in ons gesinne, in ons werke, in ons vriendskappe. Kom gee ons U vrede en U vreugde, in Jesus se naam. Amen.